сені түсінбедім. Осыншама уақыт сенің істеріңе кетемін. Терең ойға батып қарсы жүзе алмаймын. Жүрегім мұздап кетті, тағысталып барады менің қолымнан жетелеп. Я мен туралы өсектер кетіп өтіп жатыр, ал сенің істерің төсекке өте жақын. Қалай сен боласың өзге жанға қатын? Қалай сен тәрбие бересің балаңа жатып алып? Айтшы мен не бүлдірдім? Сен маған сыйласаң ғой тәп-тәтті бүлдіршін. Ал сен не бүлдірдің?